Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną mes kalbame su dviejomis seserimis iš Šventos Elzbietos seserų kongregacijos. Ir kodėl kalbamės? Nes šita kongregacija šiemet švenčia labai ypatingą sukakti 100 metų įsikūrimo jubiliejų. Taigi kviečiame geriau susipažinti su šita kongregacija, su mūsų sesutėmis, taip pat su jų pačių istorijomis. Taigi sveikiname su seserimi Emanuelė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir su seserimi Danielė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai džiaugiuosi, kad atvykot pas mus į studiją. Ir ar visą laiką jūs ne tik tai, kaip sakyt, darbo metu, bet ir laisvalaikiu vaikštot su abitais?
Taip, ir tuo labai didžiuojamės, nes mūsų kongregacijoje yra tokia taisyklė, nutarimas, kad mūsų visos seserys, visos kongregacijos seserys vaikščiam ir nešiojam visą laiką abitą, kuris mus ir skiria nuo kitų, nors sako, kad ne abitas daro iš mūsų vienuolis ar sutana kunigus, bet vis tiek ir trupučiuką daro.
Įpareigoja.
Taip, taip, iš tikrųjų, man atrodo, kad ne tik turbūt kitam žmogui, bet ir pačiam.
Taip, primena. Kaip aš rinkausi vienuolyną, kaip žinojau, kad noriu būti vienuolė, tai aš žinojau, kad aš tikrai noriu nešioti abitą, kad būti irgi žmonėms tokiu ženklu. Tai man tai labai svarbu, kad mano kongregacijoje sesės nešioja abitus.
Ir va, jau prabilom apie pašaukimą. Kaip atsirado jumise tas troškimas būti vienuolė, ar tai buvo nuo vaikystės, ar kažkaip vėliau, ar kažkas patraukė?
Ne, čia nebuvo nuo vaikystės. Viskas prasidėjo, kai man buvo 18 metų. Aš esu vilnietė ir pradėjau savanoriauti Vilniaus hospise. Ir kaip mačiau tos žmonės, tai galvojau, kad labai norėčiau su tokiais žmonėmis dirbti. Ir mano pirmas toks susitikimas, tai ten buvo kunigas, kuris turėjo skrandžio vėžį. Ir tada tas hospisas tik atsinaujino, kad savanoriai viską darė, turėjo padėti išprausti žmogų, pamaitinti. Ir man sako, tai va dabar reikės nuprausti šitą kunigą. Aš galvoju, eina savo, 18 metų, tu nemoki ir dar tokia gėda, nes vis tiek žmogus yra nuogas. Tai man buvo toks, nežinau, kokius pyktis vidui, kad kodėl aš dabar čia atėjau savanoriauti, daryti tokius vau dalykus, o man sako, dabar kažkai čia, nežinau, kunigą nupraus. O tas kunigas toks buvo labai, pagal mane, tikrai šventas ir tikrai dabar yra danguje, jisai taip nusišypsojo ir sako man, sako, įsivaizduok, kad aš esu Kristus, kuris kenčia ant kryžiaus. Ir man tokia gėda pasidarė ir tokia refleksija, apmąstymai. Ir aš tada galvoju, kad, gerai, aš bandysiu. Bandysiu ir su to mintimi, kad čia yra tikras Kristus, kuris kenčia ir agonijoje. Ir man pavyko nuprausti ir po to su to kunigu meldžiausi Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir jis taip mirė, melsdamasis tą maldą. Tai dėka to kunigo ir tos patirties, aš savo širdyje pradėjau jausti, kad aš norėčiau būti vienuolė, kuri irgi neša tą šviesą ir kuri nebijo tarnauti Kristui, kuris kenčia.
Ir turbūt neatsitiktinai pasirinkot Šventos Elzbietos seseris, nes Šventa Elzbieta kaip tik buvo Elzbieta Vengrė ypatingai vargšų globėja.
Taip, vargšų globėja ir po to mūsų jau seseris ir su ligoniais dirbo ir dar dirba, tai šita seserų charizma buvo labai irgi arti mano vidiniai charizmai, ką Šventoji Dvasia kokį davė man planą, tai ir tas planas realizuojasi irgi mano pašaukime pasirenkant Šventosios Elzbietos seserų kongregaciją.
Kiek jums metų, sesė, jeigu nepaslaptis?
29.
O, tai jūs esate tikrai jaunas seseris. Šiais laikais nelengva rasti vienuolių ir dar jaunų ir tikrai turim progą išklausinėti jūs, kas yra jūsų viduje, kas jums padėjo pasiryšti va tokiam žingsniui, iš tikrųjų pašvesti visą savo gyvenimą, atsisakyti to, kas žmogui brangiausia šeimos. O kaip sesė Emanuelė, kaip jūs atradot šitą kongregaciją?
Aš taip pat, žinau, vaikystės negalvojau apie vienuolinę, bet paauglystėj pradėjau galvoti. Mano kelias buvo gal ir labai paprastas, nesunkus į vienuolystę, nes aš pirmą kartą pagalvojau apie vienuolinį gyvenimą, būtent būdama paauglė, nežinau, kokie 15-16 metų, nes man didelė įtaka ir didžiulį pavyzdžių buvo mano parapijos klebonas, kunigas Miroslavas Balcevič, kuris prieš metus iškeliavo pas viešpatį, sunkia sirgo. Bet jis mums, jauniems žmonėms, tuo metu buvo labai didelis pavyzdys, nes žiūrėdama į jo gyvenimo pavyzdį, į jo pašaukimą, kaip jis atliko savo tarnystę kunigišką, aš vieną kartą pagalvojau, aš taip pat taip norėčiau daryti kaip jis. Žinojau, kad aš negalėsiu būti kunigu. Pas mus į parapiją atvažiuodavo seseris, tokia sesė Kristina iš Varšuvos. Paskui tokias mes bendravom ir mano tikybos mokytoja buvo sesė Anna iš Šventos šeimos kongregacijos sesuo. Ir aš po trupučiuką jau pradėjau galvoti, kad aš taip pat noriu eiti vienuolystės keliu, tuo pašaukimo keliu. Bet galvoju, aš tai nieko vis tiek nežinau apie tą vienuolyną. Ir bendravau labai su Šventos šeimos seserų kongregacijos seserimis, kurios gyvena Eišiškėse ir jos turi ten vienuolyną, aš ten važiuodavau ir taip toliau, važiuodavom į maldas, į piligriminius žygius kartu ėjome. Bet kažkaip Dievas mane net ir nepatraukė jų kongregaciją. Ir paskui aš išvažiavau, nes aš grojau vargonais bažnyčiai, vadovavau choreliui. Paskui išvažiavau į Lenkiją mokytis grotis vargonais ir tuo metu kažkaip man buvo 19 metų ir man atgimė tas pašaukimas ir aš labai užsinorėjau į vienuolyną, bet nežinojau į kokį. Ir toks kunigas kitas, Andrzej Pleskovski, kuris buvo draugas kunigo Miroslavo, aš jo paklausiu, sakau, kunigė, aš norėčiau būti vienuolė. Gal jūs žinot, kur kokią čia susipažinti galima su vienuolyje kokią? Ir sako, žinai, sako, aš pažįstu labai gerai nuostabę seseris, aš bėtietė, sako. Gal norėtum pas jas nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip jos gyvena, kaip jos tarnauja Dievui ir žmonėms. Jo, sako, noriu, labai noriu. Ir aš išvažiavau į Vroclavą būtent ir ten pirmą kartą gyvenime pamačiau išbietietę, kurią atidarė vartus mums. Ir kada nuėjome į koplyčią, aš jaučiausi, kad čia mano namai. Ten tokias nuostabės koplyčios mūsų provincijos namuose, nes ten paskui ir įstojau. Tai jaučiausi, kai medžiausi, jaučiau tokį dalyką, kad čia yra mano namai, kad čia yra mano vieta, kur aš būsiu laiminga. Ir man ten žavėjo viskas. O ypač prieš tai dar gal noriu pasakyti, man nesužavėjo, kodėl būtent į tą kongregaciją. Ir sužavėjo mane Šventos Elžbietos pavyzdys. Ir tikrai aš jau tada, būdama mergina, pamilau labai Šventą Elžbietą taip pat, nes jį buvo tokios nuostabios meilės Kristui ir žmonėms pavyzdys. Kaip jį nuostabiai tarnavo tiems vargšams, ligoniams. O aš taip pat jaučiau širdyje, kad aš labai myliu žmonės ir noriu tokiu būdu tarnauti jiems.
O ar dabar turite progų tarnauti vargšams ir kokių progų?
Dabar aš į savo gyvenimą dabar gal trupučiuką mažiau turiu, bet kažkada čia Kaune, Aleksote, mes turėjome virš 20 metų senelių namus ir tikrai tarnavom pagal savo charizmą ir teko man 5 metus slaugyti ligonius. Tai buvo toks džiaugsmas, nes tikrai pagal charizmą. Ta tarnystė buvo pagal mūsų kongregacijos charizmą.
Man labai įdomu pasirodė, kad jūsų abiejų pašaukimo pradžioje buvo kažkoks tai šventas kunigas, kuris gerai atlikdamas savo pašaukimą, kunigystės pašaukimą, paskatino ir jūs irgi pasišvest Dievą į vienuolystę. Visai kitaip, bet vadinasi, va, tame yra kažkas tai bendro. Ir gal jūs galėtume daugiau papasakoti apie šventąją Elžbietą. Žinom, kad jinai rūpinosi vargšais, kad, man atrodo, buvo susituokusi taip ir, na, jūs geriau žinot tą istoriją.
Tai šventoji Elžbieta buvo karaliaus dukra, jinai buvo princesė karalaitė Vengrijos tautos ir jinai buvo maža mergaitė, kaip jie jau atidavė į kitą šeimą, kad jinai būsimo vyro namuose gyventų. Tai jeigu dabar pagalvoti mūsų laikais, tai čia dar vaikas, tai jie irgi tokia gal ir trauma buvo, kad jie kaip vaiką atėmė iš šios šeimos, iš šios mamos, glėbio, nuvežė kažkur kitur, turėjo gyventi ir auklėjimą gavo iš vis kitoje šalyje, kitą kultūrą ir jai buvo sunku ir pavyzdžiui, kaip žiūrim aprašymuose, kronikose, tai jinai jau nuo mažens buvo išskirtinė, nes matė, kaip vaikai ten mušasi žaidžia, tie karališki vaikai, o jinai visada sakydavo, Jėzau, aš aukoju tau savo vaikystę ir aš šiandien, pavyzdžiui, kažko blogo nedarysiu arba kažko nesuvalgysiu arba būsiu gera. Kad jau tokie atsižadėjimai vaikystėj, tai tikrai jau buvo tokie kaip ir galime palyginti kaip ir Karo Lėkutį, kad jis jau nuo vaikystės tokie buvo jo šventumo žingsniai, tai irgi Švento Elžbieta irgi turėjo tos tokius žingsnius šventumo ir po to ir paauglystėj, nes paauglystėj vis tiek jinai augo su savo vyru, būsimu vyru ir tas tikėjimas jai buvo labai svarbus, nes jinai visada mylėjo Dievą, norėjo Dievui duoti daugiau. Aišku, jinai buvo motina, turėjo 3 vaikus ir vyrą, bet jinai dar norėjo atiduoti Dievui daugiau tai, kad tarnauti kitiems žmonėms. Nežiūrėti, kad jinai dabar karalienė sėdi rūmuose, bet kad jinai gali paimti duoną ir nunešti žmonėms, kurie yra nepasiturintis, kurie iš vis yra benamiai, neturi iš ko išgyventi, bet aišku, jinai irgi buvo persikeima, jos vyro šeima ją persikė ir irgi yra tokia istorija, kad Švento Elžbieta paėmė labai daug duonos, įdėjo savo skraistę, taip ir ėjo ir jau jos vyro, jau mama pradėjo jau vyrui tam Liudvikui sakyti, kad va, Elžbieta vėl jau kelintą kartą iš namų išnešė maistą, ką čia pagalvoti, karalienė, va taip elgėsi, nu čia pagal statusus netinka. O Elžbietai tie statusai, tai čia jai buvo nesąmonė, geriau buvo Kristaus meilė ir Liudvikas sėdo ant žirgo ir jojo ir pagavo Elžbietą ir sako jai, kad parodi, kad turi, o kaip jinai tą skaistę taip pat įdarė, tai jis pamatė, kad čia buvo rožės ne duona, kad Dievas padarė stebuklą, kad duona pakeitė rožėmis. Ta pats Liudvikas karalius suprato, ką jie davė Elžbietą, tai čia yra kaip ir Dievo tarnystė. Ir po jau vyro mirties Elžbieta irgi jau visiškai atsidavė tam dvasiniam gyvenimui ir įstojo į 3. pasauliečių pranciškonų ordiną, tai buvo tretininkė pranciškonė ir turėjo tokį labai griežtą dvasios tėvą Konradą, tai jisai ten buvo tikrai toks griežtas, kad tikrai jisai jai padėjo dar siekti labiau to šventumą, nes jisai visko atsisakė ir tik su vienu rūbu ėjo ir tarnavo kitiems žmonėms, tai čia tikrai mums jinai yra pavyzdys, nes dabartinis pasaulis yra labai patogus, mes viską turim, viską galim naudotis, norim einam kažką nupirkti, norim kažkokio filmo pažiūrėti. Ir Švento Elžbieta, tai aišku, kažkas sako, kad ai, tai čia jinai buvo ten 13 amžiui, tai čia dabar jau nelabai įdomu, bet pagal mane, žiūrint, kad mūsų globėja ir dabartinėme laikai irgi mums yra labai geras pavyzdys, kaip galima siekti to šventumo kasdienybėje.
Jis užsiminė apie šventumą ir kad netgi ji būdama šeimos motina irgi tapo šventąją, netgi būdama karalienė. Tai reiškia iš pradžių tapti karalienę, tada jau gali tapti šventąją. Taip. Bet iš tiesų, sesė Manuelė, kaip paprastam žmogui, tarkim šeimos motinai arba apskritai žmogui būti šventu mūsų kasdienybėje?
Aš galvoju, kad turbūt tas šventumą ir sudaro mūsų kasdienybė. Nes mums šilaikiniam žmogui, kaip ir sesė sako, labai sunku tokiam skubotam materialiam pasaulyje atrasti tą vietą dvasiniam gyvenimui. Maldai susikaupimui, pamąstymui, net to pačio šventojo rašto. Ir labai susiduriu su tuo, nes aš tikybos mokytoja katechetė, kad šiandien man taip liūdina asmeniškai, nes šiandien matosi tai, kad nėra tikėjimo perdavimo šeimose. Ir tai labai liūdina. Ir tada tas šventumas tai yra mūsų kasdienybė, nes mes tiesiog jie ateina per mūsų kasdienius darbus. Kartais tikrai gal nesinori to daryti, to neatsibodo visi ir vaikai, ir vyras, ir šeimos nariai, ir bendruomenės nariai, ir viskas norisi mesti, bet tos kantrybės mums trūksta labai. Tikrai mes dabar neseniai turėjom simpozinimą pašvesto gyvenimo ir buvo pakvistas toks tėvas Žislav Kijas iš Romos nuo batifikacijos ir kanonizacijos bylų. Jis dirba toj dikasterijoje ir tą patį sakė. Ir iš tikrųjų aš sutinku su jo, nes kantrybės mums labai trūksta. Siekime, nes šiuolaikinis pasaulis, tai vat būtent čia dabar. Aš turiu viską čia ir dabar. Ir tą patį šventumą mes norim gauti čia ir dabar. O nu nėra tokio kelio. Jis kantriai, kiekvieną dieną lašas po lašo, tas grūdelis, ne tas mažas grūdelis, jis auga į didelį medį. Taip aš galvoju.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą apie Šventos Elzbietos seserų kongregaciją, kuri šiemet švenčia 100 metų nuo įkūrimo ir su mumis dalyvauja seseris Emanuelė ir Danielė. Ir norėjau tada jūsų seserų paprašyti, papasakoti, kaip augo ta kongregacija per šitą 100 metų, kaip vystėsi ir kur jie yra dabar.
Gal daugiausiai papasakosim, kaip jinai atsirado Lietuvoje. Tai Lietuvoje tai čia dėka pirmosios ponios prezidento Antano Smetonos žmonai, jai reikia dėkoti, nes čia buvo jos iniciatyva ir jezuito kunigo vokiečio Jono Kipo. Ir irgi čia labai įdomus dalykas, kad net Lietuvos gydytojų generolui, karo generolui Valdui Nagevičiui buvo labai svarbu ir karo ligoninės viršininkui Kaziui Oželiui, kuris yra iš Viekšnos, tai yra 5 žmonės, kuriems buvo labai svarbu, kad sesės Elžbietietės iš Karaliaučiaus ateitų čia į Lietuvą ir pradėtų dirbti ligoniniai. O kodėl sesės Elžbietietės? Nes jau Lenkijoje, čia buvo dar Vokietijos žemės, sesės buvo įkūrusios slaugytojų mokyklas. Ir jos toj specializacijoje buvo jau tokios stiprios, kad irgi padėjo išgyventi kitoms kongregacijoms, kurios, pavyzdžiui, turėjo kitas charizmas, pavyzdžiui, buvo mokytojas, bet buvo kasacijos arba buvo sakyta, kad veikla turi būti stabdyta, tai dėka mūsų seserų irgi išsilaikė kitos kongregacijos. Tai jos buvo tikrai profesionalės, nes net karo fronte jos ėjo ir ten irgi kaip slaugytojos padėjo tiems visiems kariams, kurie buvo tiesiog sužeisti karo fronte.
Tai, netgi kaip moteris į frontą.
Taip, kai vienuolė su abitaise į frontą būti kaip slaugytojos, tai 1924 metais 3 seserys vokietės atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, ir jos pradėjo gyventi pas seseris benediktinės, nes kol kas neturėjo kur gyventi, nebuvo dar tokio vienolyno, ir tada jos pradėjo dirbti Švento Luko ligoniniai, irgi čia Kaune, pas daktarę Gylių. Daktaras tas Gylis čia labai kažkoks buvo Kaune toks populiarus, išmybė, galim sakyti. Tai jos pasidirbo kaip slaugytojos, o po to irgi tas buvimas seserų čia Kaune davė vaisių, kad atsirado nauji pašaukimai, bet šiaip tie visi pašaukimai tai atsirado Žemaitijoje, čia labai įdomus dalykas, kad tų 15 naujų seserų visos buvo Žemaitijos. Tik po to jau po karo čia 50-tais, 60-tais metais tada jau prasidėjo kaunietės. Bet tos pirmos seserys, kaip mes sakom, kad tarpukario, tai visos buvo Žemaitės ir pagal mane, kad Žemaitija dar tą turi tokį tikėjimą. Ir tada jau prasidėjo naujų namų statybos, tai Jurbarke buvo mūsų seserys, jos ten turėjo prieglaudą vaikų, su Bryčka vežiojo tos vaikus su arkliu, tai čia irgi labai toks įdomus dalykas ir nuotraukas turim. Po to irgi buvo Šilutė, irgi globos namai, irgi mūsų seseris pačius įsteigė ir vadovavo, aišku, Kaunas, bet toks svarbiausias dalykas tai mums yra Šviekšna. Nes mūsų seseris, seso Bonita, kuri mums tikrai labai yra svarbi, jinai kaip jauna seso vienuolė buvo išsista į Šviekšną, kad pradėtų statyti ligoninę ir vienuolyną. Jinai gavo iš Telšių vyskupo, iš visų vyskupijų vyskupų leidimą, kad gali rinkti rinkliavą per visas parapijas. Net tie vyskupai rašė klebonams, turim irgi raštus, kad prašom leisti sesį Bonitai rinkti pinigus. Jinai su tą Bryčką važiavo per visą Lietuvą, rinko tos pinigus.
Panašiai kaip Marijos radijos.
Taip, jo, jo, jo. Ir jinai irgi rinko tos pinigus ir visi vyskupai, žodžiu, labai ragino. Net pats Nuncius, ten dar įdomi parašyta, kad apaštališkasis legatas buvo toks Jozapas Burčio, o tada popiežius buvo Pijus 12, tai ten irgi labai taip įdomu, kad mes jau viską irgi turim surašytą. Tai irgi 31 metais, rugpjūčio 15 dieną, kertinis akmo buvo pašventintas, irgi buvo tas Nuncius ir žodžiu, kad ir Vatikanas visi pritarė, tai man labai toks vau dalykas, nes čia tarpukario laikas, o kad vienuolio tokių dalykų pasiekė, tai čia tokia business woman galima buvo sakyti, kad važiavo per visą Lietuvą, dar su vyskupais turėjo susitarti su kunigais, dar važiavo į Ameriką prašyti pinigų į Vokietiją, kad būtų ta ligoninė, nes jinai matė, kad to išviekšnota ligoninė yra labai reikalinga. Ir ta veikla taip buvo seserų, aišku, kaip atėjo sovietų laikas Raudonoji armija, kaip atėjo, tai viską atėmė iš mūsų. Aišku, kai buvo tas laikas, kad vėl vokiečiai atėjo į Lietuvą, tai liktais leido tą veiklą tęsti, bet po to, kaip jau galutinai Lietuva jau buvo okupuota Rusijos kariais, tai viską buvo nacionalizuota ir tada buvo skaudžiausios dalykas, kad mūsų seserys turėjo mesti abitus ir būti kaip pasaulietės, kurios dirbo kaip slaugytojos tiesiog ligoninėse ir negalėjo gyventi bendruomenėse, tiesiog savo namuose. Ir vieną kartą į savaitę sekmadienį susitikdavo bendrai maldai, į mišęs ėjo. Amžiniai įžadai buvo slapta Raudondvario bažnyčioj, čia Kauno. Važiavo visos į bažnyčią, klebonos uždarydavo bažnyčią, kad niekas neįeitų. Tada jos apsivilkdavo abitais ir tada buvo ceremonija. Bet per visą ceremoniją jos bijojo, kad gali ateiti saugumas, kad kažkas gali jas pamatyti. Tai toks buvo labai sunkus jų gyvenimas ir aš galvoju, kad jau apie tą nepriklausomybę, tai gal daugiau sesė Emanuelė pasakys, nes jau tais laikais, aš dar gimusi nebuvau, tais laikais gal daugiau jau žino, nes irgi mes dar turim tą vienintelę sesę Joaną mūsų, kuriai 82 metai ir kuri dar pažinojo tas tarpukario seseris ir dėka jos mes irgi atgavom tą namą Kaune Pabrėžos gatvė, bet irgi labai įdomi informacija, kad ta žemės sklypas, kur yra dabar mūsų vienuolynas, tai čia buvo Maironio sesers žemė ir Maironio sesuo Marcelė Marčiulė Lytai tiesiog padovanojo Vilkaviškio kūrėjai, o kūrė po to po 3 metų padovanojo mūsų seserims. Irgi mums labai tokia istorija, nes tas namas ir ta žemė, nes čia tai Smetonienė, tai Maironė sesė, tai mes nujaučiamės tokias pagerbtas, kad tokios svarbios asmenybės Lietuvos nepriklausomybės atkūrime tiesiog irgi dalyvavo tam procese, kad sesės Elžbietietės būtų Lietuvoje.
Ir sesė Manuelė, kaip tada buvo nepriklausomybės metais, jau galite papasakoti iš savo patirties.
Jo, aš įstojau į vienuolyną 95 metais, kai buvo jau nepriklausomybė, ir įstojau ne čia Lietuvoje pas mus, o Lenkijoje, Vroclave. Ir paskui 2000-aisiais po formacijos tos pagrindinės mes atvažiavom būtent iš Lietuvos, 3 seserys, kurios buvom ten formacijai, grįžom čia į Lietuvą. Ir čia jau tada 90-aisiais metais, kaip seserys atgavo tą namą, kur sesė Danielė sakė, Jurgio Pabrėžos gatvėje čia Kaune, tai tada seserys jau pradėjo, nes tą namą reikėjo renovuoti, nes ten buvo kultūros namai prieš tai. Ir renovavo ir jau 90 kažkuriais ten trečiais metais buvo jis pašventintas mūsų vyskupo amžinatilsi Juozo Žemaičio ir tada atiduotas veiklai ir tada įkurtas buvo mūsų senelių namai, kur mes virš 20 metų slaugėm ligonius, slaugėm, kaip mes sakom, mes turėjom tik močiutę slaugėm, moteris. Bet ta tarnystė buvo labai labai graži, kaip sakiau, kaip minėjau. Ir po nepriklausomybės Dievas tikrai palaimino mūsų kongregaciją, nes pašaukimų buvo nemažai, nemažai. Ir tai buvo džiaugsmas. Nu, dėja, šiuo metu negalim pasidžiaugti, nes šitie pašaukimai neištvėrė iki galo.
Bet kaip manote, kodėl yra ta pašaukimo krizė mūsų laikais? Kodėl anksčiau daugiau žmonių rinkdavosi vienuolystę, kunigystę negu dabar?
Nes gal, kad kažkada gal žmonės buvo daugiau atsakingi ir rimtai tokius dalykus žiūrėjo dabartinis jaunimas, dabartinis žmonės, tai jie bijo atsakomybės ir įsipareigojimo. Nes jeigu iki 40 metų irgi žmogus laukia, tada jau tokiasi, nes iki to laiko jam kažkokia baimė buvo, kaip čia viskas atrodys, tai irgi tas pats yra su jaunimu, kurioje svarsto apie pašaukimą. Aš kartais einu piligriminį žygį Vilniaus krašte ir kalbu su jaunimu ir klausiu, tai viena sako, aš tai gal ir norėčiau, bet aš ten bijau, kad reikėtų ten viską palikti ir tada kaip čia yra. Nu, ta baimė irgi viską palikti, irgi toks materializmas. Tai aš galvoju, kad čia yra tokios problemos ir šito ir pasidaro pašaukimo krizė, kad žmonės irgi bijo atsakomybės.
Aš taip pat galvočiau, kad ta atsakomybė trūksta ir tokio apsisprendimą, pavyzdžiui, kai aš atėjau vienuolyną, nes aš anksčiau, tikrai 20 metų anksčiau atėjau, ir tikrai ta atsakomybė, pavyzdžiui, buvo, kad atėjai atsakingai ir aš prisimenu, aš atėjau vienuolyną, tai man mintis, pavyzdžiui, net neatėjo į galvą, kad čia galėsiu išeiti, palikti savo pašaukimą. Bet paskui, kai metams bėgiam, jau keitėsi, va tas visas mūsų pasaulis, kaip sesė Danielė sakė, keitėsi žmonės. Ir paskui jau matėsi, kaip trūksta to ryšto, atsakomybės, to pasakyti taip ir tokio apsisprendimo eiti tuo keliu. Ir va tas, kaip sakė sesė Danielė, ir tas, nes mes labai gerai gyvenam. Dabartinis gyvenimas yra pertekliaus mūsų gyvenimas, visko, visko. Ir neveltai, kaip sako, kaip ten, kur yra materializmas, tai iš tikrųjų ten kažkaip nejaučia žmonės to pojūčio Dievo troškimo, kad man reikia Dievo kūrėjo, o man aš esu pats savo geras, gražus, tobulas, kaip dar kažkam pasiaukoti, atiduoti, gal nėra to, taip pat trūksta to pasiaukojimo dvasios taip pat ir šiandieniam žmogui, ne? Kodėl aš turėčiau aukotis, jeigu aš galiu ir taip puikiai gyventi?
Taip, kaip Jėzus sakė, kad yra sėkla sėjama įvairiose dirbose ir kartais, jeigu ją nustelbė įvairūs erškėčiai, mūsų rūpesčiai, turto apgaulė, skilusios aistros, visi kiti dalykai, ir tada ta sėkla tampa nevaisinga, tai mes tikrai matome vakaruose. Bet kaip yra kitose kraštuose, pavyzdžiui, jūsų kongregacija turbūt turi ir įvairių vienuolynų kitose šalyse, ir kaip ten yra su tikėjimu, juk vis tiek turi būti tokių kraštų, kur tas tikėjimo pakilimas, o panašiai kaip pas mus buvo prieš kokį 30 metų.
Tai gal pas mus dabar daugiausiai tie pašaukimai tai yra Brazilija, Afrika. Čia tikrai, nu ir gal jau Vietnamas, nes dabar irgi Vietname atidarom naujus vienuolinius namus, bet kodėl Vietname, nes apie 10 vietnamių merginų atvažiavo į Norvegiją, kažkaip nežinau, pažino ten mūsų seseris, ten įstojo į Norvegijos provinciją, vienuolino pas mus, ir tada jau pamatė mūsų jau generolė, kad jeigu jau iš Vietnamo atvažiuoja merginos ir stoja vienuolina į Norvegiją, tai reiškia, reikia pagalvoti, kad ten atidaryti namus, kad būtų irgi vietinės, galėtų irgi ten skelbti Dievo žodį, nes yra ir kitas dalykas, jeigu vietinis sako vietiniam, negu atvažiuoja iš kito krašto, tada vis tiek tokie kultūriniai niuansai vis tiek būna, bet mūsų šiaip seserų yra apie 1000, gal biškį daugiau negu 1000 visam pasaulyje, tai dabar 20 kraštuose jos dabar bus, nes dar Vietnamas, nes buvo 19 šalių, dabar Vietnamas dar prisijungia. Tai, kaip jau minėjau, tai daugiausiai Brazilija ir Afrika, ten mes kol kas dabar ten augam daugiausiai. Šiaip Europoje tai labai sunku, nu dar gal Lenkija irgi, nes šiaip Lenkija yra daugiausiai mūsų seserų ir iš Lenkijos sesės irgi yra siunčiamos kitur, nes jų yra daug, bet irgi jau mažėja, jau keičiasi tie laikai, tai aišku, jaučiasi tas pašaukimo krizė, nes kaip seseris pasako, ten prieš 20-30 metų, tai į postulatą į tą pirminę pakopą ateidavo apie 50, ten 20 jų būdavo, dabar pas mus Vroclave nieko nėra. Nes Lietuva priklauso Vroclavo provincijai, tai visada būdavo, kad Vroclave tai 5, tai ten 6, mano kursė mes buvom 4, o dabar kol kas mes jau kaip antrus metus nieko nėra. Tai čia irgi jau toks mums jau liūdėsys.
O jūs norėtumėt vykti į misiją? Į kokią nors kitą šalį.
Atsiprašau, aš neturiu misijinio, atsiprašau, aš neturiu, ačiū iš klausimą, aš bijojau šito klausimo, nes neturiu pašaukimo, jaučiu, kad širdį, kad neturiu misionieriško pašaukimo, nes aš manau, kad reikia turėti, misijoms reikia turėti pašaukimą. Ne, nenorėčiau. Egoistiškai skamba.
Aš irgi kažkaip nesijaučiu. Pavyzdžiui, kaip ten buvom noviciatė ir ten mūsų buvo kursė 10 noviciatė, nes tarptautinis noviciatės ten iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir aš buvau kaip iš Lietuvos ir, nu, ir seseris iš Lenkijos, tai ten mes labai kalbėjom, tai kai kurios buvo tokios užsidegusios, nes atvažiavo ten sesuo iš Paragvajos ir ten pasakoja, kaip ten jos veikia ir kitos galvojo, va, kaip faina. Nu, aš neturėjau to tokio savyje mandą geriausiai apašalauti ir būti Lietuvoje, nes irgi, nu, Lietuva nėra jau tokia labai katalikiška šalia, čia irgi labai reikia stengtis ir dirbti, kad ta siekla pasėti, tas derlius irgi pradėtų aukti.
O ką veikiat Lietuvoje šiuo metu, kaip stengiatės nešti evangeliją žmonėms tarnauti?
Tai mūsų pagrindinė dabar tarnystė, nes dėl tų sąlygų reikalavimų, kurios dabar yra statomos Europos Sąjungomis, negalėjom tarnystė savo testi su ligoniais, tai šiuo metu mūsų tarnystė pasikeitė ir mes daugiau tas skelbimas Dievo žodžio, tai yra, mes esam dauguma mūsų šiuo metu Lietuvoje seserų, mes esam 6, tai 3 Kaune ir 3 Alytuje, tai yra katechezė, tikybos mokytojos esame, taip pat vargonininkas, sesė groja su gitara, taip pat gėda per mišes. Ir mes daugiau, va, ta evangelizacija yra per katechizaciją, mokymą ir tokį tą skelbimą. Ir dar taip pat ruošiam vaikus ir jaunimą sakramentams. Ir šiuo metu, jau prieš 3 metus, išnomavom savo namą Jurgio Pabrėžos gatvėje ir ten yra vaikų darželis, katalikiškos krypties vaikų darželis pagal Montessori kryptį, garstyčias grūdelis, kuris po trupučiuką tikrai tie grūdeliai auga, tai smagu matyti labai ir toks jis yra katalikiškos krypties. Nu, labai džiaugiamės tokie mažiukai vaikučiai.
Ir ateina. Seseris gali kartu su jais irgi užsiimti.
Ne, mes nedalyvaujam toj veikloj, mes tik esam tos, kurias namuojam patalpas. Deja, dėl to pajėgumo mūsų seserų, nes mūsų nėra dabar šiuo metu daug ir dėl to mes tokią veiklą turim.
O koks yra tas šiuolaikinis jaunimas, tie vaikai, kurie ateina pasisikate hezės, koks yra tas jų tikėjimas į Dievą, kokie jie yra?
Tai jų tikėjimas, šiaip nežinau, ar jie turi tikėjimą, nes aš rašiau jaunimą atvirtinimui ir vaikus pirmai kumonė, tai gal galėčiau daugiau apie jaunimą pasakoti, nes pavyzdžiui, kaip metų pradžioje sakau, nu gerai, Hebra, pasakykit, kodėl jūs norite eiti to sutvirtinimą. Nu ir pavyzdžiui, vienas sako, mama pasakė, jeigu aš priimsiu sutvirtinimo sakramentą, tada mane legaliai galės laidoti. Jo, po to, kad ten galės jau ten tuoktis, būti krikšto tėvais, jų motyvacija yra tokia. Bet kaip jau per tos visus metus...
Kad galėtų būti legaliai palaidoti.
Taip. Tai aš stengiuosi su jais kalbėtis ten... Ne tik, kad būtų tokia tik sausa medžiaga, bet irgi daugiau gal per žaidimus, per kažkokius ten pristatymus. Ir po to jau darau tokį apibendrimą metų pabaigoje ir sakau, tada gerai, dabar pasakykite, ar tie metai jau buvo tokie blogi. Ir jie tada pradeda sakyti, kad, sako, aš per katechezės atradau Dievą. Po to, kad pradėjau dažniau melstis, pradėjau eiti į bažnyčią, pamačiau, kad vienuolės tai nėra kažkokios tokios mumijos, kurios yra baisios. Ten, kad ir kunigai yra faini ir tiesiog jie neturi susidūrimo su bažnyčia ir turi savo tiesiog kažkokius įsivaizdavimus, kad čia yra nuobodu, bet kai pradeda jau eiti į bažnyčią lankyti, tai aš irgi matau, kad keičiasi jų požiūris ir pavyzdžiui, irgi mes ten kalbėjom apie tos visas ten magijas, apie tas raudonas apyrankės, aš ten papasakiau teoriškai, nu, dar ten iš liūdėjimus porą, iš karto matau merginos, jau sako, žirklės, sėsė, duokit žirklės, sako, kom žirklės, aš dabar, sako, visas apyrankės panaikinsiu. Ir man toks buvo dalykas, nu, kad kartais atrodo, kad ai, čia tu ateisi, kažką pasakysi ir nieko, bet aš tiesiog matau, kad tie vaisiai po sutvirtinimo ir sutvirtinimo metu jie yra matomi. Ne taip, kad kartais galvoja, čia nieko nebus, bet vis tiek tie dalykai yra matomi, aišku, maži, bet jaunimą reikia motyvuoti. Ir reikia atvesti tą bažnyčią, nes jeigu tu nemotyvuoji, neatvedi, tai tada, galima sakyti, nėra tokio tikėjimo, tiesiog auga eilinė karta, kurie eina iš pareigos, tai per laidotuves, per verbų sekmadienį daugiausiai yra žmonių, nu ir dar kažkokios nešventės.
O kaip motyvuoti?
Motyvuoti, aš tiesiog stengiuosi būti savimi, nebūti tokia kažkokia griežta ir kalbėti apie Jėzų. Ir čia yra geriausia motyvacija, kad irgi prie jaunimo, aišku, nenuėti iki jų lygio, bet biškai būti aukščiau, tiesiog per bendravimą. Aš matau, kad ta motyvacija ir tas ryšys eina per bendravimą. Su sesė Manuelė organizavom gavienės rekolekcijos ir 3 vaikinai iš sutvirtinimo iš mano grupės atvažiavo. Tai aš buvau šokė, kad pavyzdžiui, kaip ten buvo užtarimo malda, vienas ateina ir sako man, sesė, o čia tinka, kad aš norėčiau, kad už mane pasimelstų, kad kunigas, kad iš manęs nesityčia tų mokiniai. Ir man tokie irgi buvo tokie vau dalykai, kad jie iš vis nori. Ir aš matau, kad vat, bendravimas, kad kuo tu esi arčiau jaunų žmonių, prie jaunimo, esi toks normalus, tai tada ir jie nori daugiau to Dievą pažinti.
Kitaip sakant, mums dvasininkams ir tiem, kurie dirba su jaunimu, nereikėtų taip atsitolinti nuo jų, taip, bet būtent šalia
taip.
Ir bendrauti su jais, nes iš tikrųjų turbūt piktoji dvasia gali labiausiai mus apgauti tada, kada mes nebendraujame, tada gali mus įsivaizduoti kaip įvairius baisius žmonės, bet iš tiesų, kai susitinki su žmogumi, tada pamatai, kad Dievas veikia per tai. Na ir visgi, kokia jūsų kaip kongregacijos irgi ateities viltis? Kaip manote, va, jeigu ir šiandien Lietuvoje atrodo, kad tikėjimo požiūriu nėra situacija gera ir atrodytų, kad jį liktai yra vis blogėjanti, bet kas jums teikia viltį, kad galbūt kažkada dalykai pasikeis į gerą?
Viltis tai gal pašaukimai, nes vis tiek mes bendraujam su jaunimu ir aišku, yra tų kandidačių, tų merginų, kurios galvoja ir aišku, mes meldžiamės už jas ir yra viltis, kad gal kas ir ateis, gal subręs tas jų pasirinkimas. Ir tada mūsų bus daugiau, o kaip yra tada daugiau seserų, yra daugiau pajėgumų, ir tada galima daugiau visokių dalykų daryti. Daugiau evangelizuoti, dar kažkur kitus vienuolinius namus teikti ir tada yra iš vis kitas dalykas. Mes toliau turim viltį, nes Jėzus pats pasakė, kad yra tikėjimas viltis meilė čia per šventą apaštalą Paulių. Tai ta viltis yra mumise, mes vis tiek nepergyvenam, žinom, kad vis tiek Dievas mums vis tiek padės.
Aš taip pat taip manau, kad ta viltis yra, na, labai norėtųsi tas truškimas širdyje, kad mūsų būtų daugiam, kaip sesė Danielė sakė, kad ateitų. Nes kai ateina nauji pašaukimai, nauji žmonės, jie atneša naujo tokio vėjo, tokio atsinaujina, tada žmogus pats, nes turi, pavyzdžiui, kai ateina kokia kandidatė, tu turi pats pasitemti, jau būti tokiu pavyzdžiu, čia taip pat toks geras. Ir aišku, viltis yra, kaip sesė Danielė sakė, viltis yra, aišku, Kristuje tikrai Viešpats neleidžia kažkaip nusiminti ir aš labai dažnai meldžiuosi ir kartoju ir giedu Viešpats mano tautos stiprybė ir mūsų tautos stiprybė, jis niekada mus nepalieka, bet kokioje situacijoje būtume ir ta viltis, tai ta ir yra ta stiprybė.
Tai, mielos seseris, dar kartą ačiū Jums, kad pasidalinote savo pašaukimo, savo kongregacijos istoriją. Ir šiandien su mumis buvo sesuo Emanuelė ir sesuo Danielė iš Šventos Elžbietos seserų kongregacijos, kuri švenčia 100 metų sukakti Lietuvoje. Ir Jūs norėtumėt pakviesti...
Tai mes norėtume pakviesti birželio 23 dieną, 12 valandą, čia Kaune Aleksoto Švento Kazimiero parapijai bus iškilmingos mišios. Mišioms vadovaus ekscelencija Rimantas Norvila ir, aišku, bus būris kunigų, mūsų seserų ir pasauliečių, tai irgi maloniai visus kviečiame prisijungti ir kartu su mumis džiaugtis išvesti tą tarnystės 100 metų jubiliejų.
Birželio 23 dieną,
12
valandą.
Aleksoto Švento Kazimiero bažnyčioje.
Taip, Aleksoto Švento Kazimiero bažnyčioje. Tai Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te padeda vaisingai darbuotis jo karalystėje. Sudie.